Sangona biso, Lucie Amba.
Poko elamu na bino banso, onzela ya film Omaye Matali boko makambo Omaye Malekaka ou Ekolo Congo Démocratique, Caritas Développement RDC, ezali ko senga lisungi li ya misolo, na bikolo biye bizali na misolo mike, po ya kokuto la bobola ou Ekolo Congo Démocratique. Lelo yambo ya nzanga ba pem na ba pulusu batambola ki o quartier Birere ya Goma e pai wapi ezwami bato ebele po ya koluka mandoki mpe biloko bisusu bia bitumba bie bizali o maboko ma ba civil. Ekolo Angola eutaki kobenga na boko ba Ekolo Congo Démocratique ba ye bazwami kuna bazwama ki kuna bato koleka kama mibale ba ye bazangi mikanda ba koma ki mokolo mwalomingo o chika pa bola ibo sango sima ya bopemi moke. Poko elamu na bino banso, Caritas Développement RDC, e la kisaki yoko filme lelo mokolo mwamine ya na bapanzi sango, pe bantoma ya bikolo bia bapaya, ba ye bazwami ou ekolo ya biso. Filme ena ya ba minuti ntuku mitano, e la kisi eleko ya bwakali ou ekolo Congo, bopunja mi bwa biloko bia Congo, tina ya lisangali ya molongo ou ekolo Congo Démocratique, pe bongo na bongo. Tina ya bililibina ezali pote bikolo bia misolo mike, biko kako sunga ba ye ekolo Congo. Boya nini ko senga lisungi lina na tango lisangali ya molongo lisilaki ko sala yoko linaka oe bandeli ya mobumo ye lia bokongo limisolo po ya kosili samika katano mina tolanda abe Leonard Satendi kalaka mokonzi ya conférence épiscopale ya RDC oe lobeli ya dona madima.
Les élections c'est
makonomi mizalinze la pote Ekolo Congo ekoma ekolo etosaka makoki mabai ekolo kasi pasi ya babola ya Congo esengeli kobosa na yangote sima ya makonomi pasi enyoso ekosila te talatina tosengi na lisanga ya molongo mobimba to communauté internationale na kosunga babola ya Congo talapetina ya bilili totalisi awa
oublier le côté humanitaire.
To simbate na mosolo mokoki na ba dolar milion kama sambo moye mokoki kosunga bayi RDC na lombangu penza bapesi misolo bapesi sentuku mibale pamba likolo ya mokama na mosolo touti kotanga Nations Unies eyebisi te baton koto yoko na kama mibale bazali kuwa mokolo na mokolo o Ekolo Congo Démocratique se na pasi eye eingeli o ekolo ya biso. Bato bazali konyokwa mapembele bazali kozwa basi na makasi kuna oboloko enene ya Loja na district ya Sankuru. Mwasi moko azali na pasi makasi olopitalo po ba monyokola kipenza na bakengeli baboloko. Ba ONG iye ibundela kama koki mabato ba monite tango mosusu bazwa ki mwasi ona na makasi. Tolandali tato lili ya Jules Yanga, coordonateur ya ONG Sonnet de Secours o alo alo ya Basil Bakumbane.
Il y a une étudiante qui était condamnée par un jugement.
Moi, Kolimoko, Bakatela qui est tumbu au tribunal ya monene. Uta, Mokolomwa, Zomina, ya Sanza, Yamita, Nololeki. Kambate, Atumbaki, Biloko, Pe, Asangana, Kana, Batubasala, Kamabe. Bamotindaki na Boloko, Lobiloleki. Nangonga, Sambo, ya Pokwa, ba polisi, Oyo, Bakengelaka, Boloko, Bayeko, Senga, Ete, Abimana, Boloko. Pona alanda bango sika bazalaki mwana mwasi ya boyaki babandi kobeta ye pe babendi na makasi ya onde salite lelo abela makasi ako matina koma bilembo bizali kolakisa te bazwaki na makasi na bapolisi bana na kaleson na ye pe na soutien bilembo bizali bato o bafundi bango ke bazwaki na makasi bakangi bango na auditora ya basoda pe mwana mwasi akazali kozwa kisi
olopital.
Boy lobi auditeur militaire ya Loja ba pulusu basato na soda moko bakangami po ya likamboli yango liye lizali mpe kolandelama. Boko no bwa kolokoto bomoni sami okindu mingi penza olumbu lumbu tokolo tempe kasuku 2. Boko no bwa ngo bozali kotungisa mingi penza bilenge. Bako ni tukubi bale basili komoni sama. Boye lobi monganga mokonzi ya zone ya sante, mbele bokono bona bouti na bozangi bopeto. Esengeli na baimboka kosala nini po ya kopekisa boyambeneli boa bokono bwango, monganga Omari Mutingwa ayanoli uelobeli ya mami ya Lili Chibango.
changement de climat qui est tout à fait normal.
Kobongo na yatango eye elongo bani ezali ko sala te bipai na bipai bokono ba varicelle bomono non. Ezali bokono boye bokomona na katango iso te kasi na poisson na zone ya santé. Esengeli bali fele mena biso batala yango na ekenge penza. Komimelela kisi ezali likama mpo ya mboka na engumba na biso. Esengeli te komela kisi ndenge olingi pamba te ko salela kisi elongo bani kaka na baminganga. Esengeli kobakisa mambi mabopeto mpe koboya kozala na bakoni. Bongo nde tokotele misa kopanzana ya bokono boye. Kino lelo ezali kopanzana makasi penza te. Na sima ya ngonga mokende tozwi eyano malamu.
Changement de climat qui est tout à fait normal.
Lelo yambo ya zanga ba peme na pe ba pulusu ba zinga ki kartye birere yoko kartye epai wapi ezwami bato ebele u engumba goma. Bakambi bala polis balubite ezala kipo ya kozwa mandoki mpe biloko bisusu bia bitumba bele bizwami u maboko maboko ba civil. Bula ibo sango Bernadine Diambu.
Manduki masato masasi nkama motoba babotine mitano bato basato baye bakangama ki na bouclage ena. Kati ya baye bakangemi ezwa mi soda yoko basivile babale. Nzambi mokano mona mosepelisi bato bayikete o ingumba goma. Bato basusu balobite babungisa ki batelefone pe kosenga bango mosolo moko atatoli.
Balingia mnyumba
tango bakota kina ndako bamona ki bafoto mibale ya bandeko na ngai basoda na Kinshasa. Balobaki te ezali infraction na pesa bango mosolo nokite bakokanga ngai.
Bakabeba ndani 6000 francs.
Bakambi ya polisi baboyi koyoka likambo lina. Jacques Shiragaga alimboli.
Une seule personne a
prédit. Moto moko kaka alobaki te ayebi soda oyo asalaki volukiluki na ndako na ye. Tango tolakisaki ye basoda banso akokaki kolakisa moto moko te.
Il ne s'est pas retrouvé.
Zambi mokano mona mbo a bouclage mobandaki uto mokolo mamosala ya iambo. O kartye ya majingo. Eko koba o bakartye inso ya goma kino maponomi makosalema. Uto goma. Bernardine Diambo mpoya Radio Kapi.
Bakangami motoba baboloko ya osio ontaka ya bakilomete le zomi na sambo na sud-ouest ya Kisangani bakimi boloko. Okati ya bango ezalaki na batombo kibane ibaiba utaki o Ituri basoda basato ba FRDC na mpe mwasi moko pote bako kakobima bakangami bana bakataki basinga ya kanga moyibi ye izinga kibisika bakanga kibango bola ibo sango Dorcas Kanku.
Bokimi boye bosalemi sima ya oyo mosalema ki osanza ya mibale moleki mobu moye. Po ya bayangeli boloko ena, bokengi bozali penza te oboloko osio. Talaka tina bakange minzike bazali kokima. Kolongola clôture enene eye esuki na bafil barbele, ba selule inso bizangi fungola. Se ba polisye basa tunde bazali kote ya bokengi, oboloko osio epa iwapi bakange mibazali montango kole katuku motoba. Pasi mosusu po ya bakangemi ya boloko ya osio ezalite, bazali na bilei te. Bazwa kamwa ndambu ya bilei ya poso yoko kwa utondako ya tatamu yangeli ya etuka. Ezalaka osanza ya mitano moleki. Peli susu, maye matali bokolongono ya nzoto mazalise pasi. Po ya dikitele ya boloko ya osio, soki eloko ata moko te mosalemi, bakangemi bakoko bako kima boloko. Dorcas Kanku, Kisangani, Radio Okapi.
Ekolo Angola eutaki kobenga na boko ba ekolo Kongo Demokratike koleka kama mibale ba yebazwa makikuna na mikanda milongo banite. Bato bana bakomaki otika pa kuna okasai occidental mokolo malomingo na bolekaka ondelo mwa Kamako Kasanji pe Kabwakala. Mokambi wa DGM okasai occidental alobite likambo liango libandaki malembe malembe osanza ya mitano pe ngali lisusu eleki mikolo mitano. Tolanda li tato lili ya Henriette Minga moko okati ya baye ekolo Angola ebenganaki walo alo ya Marie Chantal Lumba.
Zahika dimashi na tango, omo nika kamutuka, baye wana pe bangole basoza bango bakangi biso. Mutu mango ta dimaki ata neloko. Mutu mango te atika yiko bimata neloko na ebu. Seko kasanguka ya wakangi biso yiko yelike babani pesha kubengana watu. Atundu babengana ye batu, biso pena mukita babengana ye batu. Mba frontiere la mikeni kwa isa tebe ni wana nangula. Kote nyoso wa kongole wa zari kuna nangula wazo binga na wangu. Toke na wangu ti na komi na wangu. Wakangika ngi biso wa foto. Ewa wakanga biso wa foto wa lobike. Joseph Mutalobi. Wadi misa wa kongole nye soba ya kusara vosu na kongu. Kwa isi suke. Tumoni ya wakangaki yotu wa libusu. Tumkonda na mbao na prezo. Ewa na wako mono yo kongole. Wakangye wa wotu note guzonga hati tuzonga hati te.
Ligue nationale paysanne des droits de l'homme yoko ONG et bundela kamakoki mabato emonite lolenge bazali kozongisa baye ko Kongo omboka ya bango lozali malamu te esengeli na bikolo bina potosa makoki mpe mabato. Moto oyo asangisaki maboko na mibapo ya kosala mosala esika yoko autaki kotekisa ya ye eteni na kompani mosusu ya sika se ya mabanga matalo eteni ya sibeka ezalaki se ya ntuku mibale likolo ya mokama pe ntuku mwambi etikali ezali ya leta congolais bakambi ba mibaba kamwaki penza na likanisi ya moninga wa bango wa mosala bolaibwa sango nike imputu.
Bobimi ya sibeka oye ezali yoko ya bitelo biebi salaka na bopesaka lisungi na miba ezela maki na ngonga oyo te na bayi miba. Société panafricaine na nkombo mwana Afrika PLC nde esombi misala minsomi sibeka ezalaki kosala na bolandelaka mokano ya Umicor na nkombo ya kala Union Minière yango ezali kompani ya bayi Belgika oyo etekaka kompani. Na ye na oyo azalaki na mosolo penza. Talo ya misala mina ezali milioni zomi na moko ya dolar ya mwana mboka Amerika. Ata soko miba, elingi koloba eloko te na likambolina kasi endimite sibeka ezalaki lisusu kobasa lisate na maematali bopesi misolo. Kasi miba ezali lisusu na makokite pambate esengeli koluka masini ya sika ya mosala. Na ngambo ya mokambi ya mwana Afrika Pelse, mwana mboka Kala Mpinga, bote kisi misala mina o kompani na bango ezali penza malamu mingi pambate misala miye mikoke isali boso mosala ya diama. Mwana mboka Kala andimite azali kotia misolo misusu pona mibaye kende liboso. Esengeli yambo bayoka na naino. Kasi mokolo pe sanza ya masolo mana eebanite. Mbujimai ni Kemputu Radio Kapi.
Etikalise mwa mikolo pote mokambi wa ekolo Joseph Kabila alonga na na elenge mwasi Olive Lembe. Likamboli yango lilobama kina ambassadeur Theodore Mogalu lelo na bapanzi sango. Theodore Mogalu azali bongo mokambi wa maison civile ya Joseph Kabila. Etikalise toyeba esi kampe mokolo nini libala liyango liko salema. Milulu miabobenisi libala miko salema na kardinale Chauya eyamba katoliko na mpe monseigneur Marini ya Ngelesa. Yambo penza balonga ni bako kende komimoni sana ofisier ya etat civil o komini ya Gombe. Olive Lembe, molonga ni wa mokambi wa ekolo Joseph Kabila, azali wa district ya Bafleuve etuka ya Bakongo. Monseigneur Jérôme Ndai wa diocese ya Kongolo autaki kokokisa mibu ntuku misato na mitano omoto mwandako nzambe ya katoliko o engumba ena ya Katanga. Po ya bayi territoire ena ndako nzambe yango esungaki Kongolo te, eko kabongo kokende liboso. Monseigneur Jérôme Ndai atiaki misolo mpote mambi matalibite elompe bokolongo no bwanzoto oba territoire isato bia diocese ya Kongolo matambula malamu. Ezali bongo Kabalo, Kabongo mpe Kongolo. Mondele mboka ya Kongolo abombaki esengo ya ye soki mokete. Tolanda Nikeze Nuna Kume welobeli ya Madeleine Waila.
Il est à la base création.
Ye asalaki makasi pote kelasi ya likoloto université Kabongo ekelama bakisa pe ISP na item ya engumba Kongolo na mayematali bokolongo no bwanzoto. Ye asalaki makasi pote l'hôpital monene la Kongolo lizwa lisungi sikawa eko kambe mana bedeom. Ye ayokana ki na mbula matari yango wana sikawa Caritas eko kiko pesa lisungi na bayebanso bazali na maladi ya nzala mpe na bayebanso bazangi lisungi
de la création de l'université de Kabongo.
Talaka bande kobalandi to komina suka ya sango tolenge la kipo ya bino kasi yambo te to kabwana na kokanisela bino te onzela ya film o maye matali boko makambo maye malikaka o ekolo Kongo Democratique Caritas Development RDC ezali kosenga lisungili ya misolo na bikolo biye bizali na misolo mike po ya kokuto la bobola o ekolo Kongo Democratique. Lelo yambo ya zanga bapeme na bapulusu batonda ki o quartier Birere ya Goma epai wapi ezwami bato ebele po ya koluka mandoki mpe biloko bisusu bia bitumba biye bizali o maboko maba civil. Ekolo Angola eutaki kobenga na boko ba ekolo Kongo Democratique Katiko baye bazwa makakuna bato koleka kama mibale baye bazangi mikanda bakoma kimokolo molomingo ochikapa. Talaka bande kobalanzi sango olokota la lingala epesa na epesa makina wabino Luciamba kasi boye bate baye bolingi kolanda biso kolanda sango ya biso nzela internet boko kiko kende na www.radiokapi.net.